Здравейте, приятели! Отново сте с единственото предаване, което ви осигурява системно изучаване на Библията. Нашите постоянни слушатели ще могат да се запознаят с всички книги от Свещеното Писание, а така също и с единственият Господ и Спасител Исус Христос. Господ Исус Христос, Месията, може да бъде открит и в старозаветните книги, които изучаваме. Както знаете, в момента сме в книгата на пророк Осия. В миналото предаване започнахме най-кратката глава в тази книга, глава 3. Преминахме първите 3 стиха и коментирахме част от 4 стих. Нека отново да ви го прочета. Защото израелтяните ще останат за дълго време без цар и без началник, без идолски стълб, без ефот и без домашни богове. Казахме, че изразът израелтяните ще останат дълго време без цар иска да покаже липсата на конкретен период от време. За второто идване на нашият Господ не се дава точна дата. Днес в тази земя, която Израел населява, има хора, които твърдят, че могат да ви кажат към кое племе принадлежат. Сериозно можем да се съмняваме в техните думи. Едва ли някой може да каже, аз съм от рода на Давид и имам право на Давидовия престол. Единственият, който може да твърди това в този момент, е отдясно на Бога. Това е Господ Исус, царя на царете и Господ на господарите. В 4-тият стих си казва, че не само ще остана дълго време без цар, но и без началник. Няма кой да наследи престола. Ако Господ Исус не бъде признат за техният месия, то значи изобщо нямат месия, нито пък имат шансове да се издобият с такъв. Ще останат и без идолски стълб. В Евангелието на Лука, 21 глава, 24 стих, се казва, че Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците. Затова мнозина казват, че трябва да сме в края на времената на езичниците, тъй като Израел вече притежава Ерусалим. Но дали наистина те го притежават? Повечето от святите места от старият град в Ерусалим днес са в ръцете на мюсюлманите или на руската и гръцка православна църкви, на арменската църква или на римокатолическата църква. Те всички са построили катедрали и църкви върху тези места. Свещените места не са докоснати от ортодоксалните евреи. На един такъв ортодоксален евреен бил зададен наскоро следният въпрос. Сега вече имате Ерусалим. Защо не отидете и не съборите джемията на Омар и не построите отново своя храм? А той отговорил. Да не би да искате да започнем Трета световна война? И това е така. Несъмнено би сложило началото на една такава война. Можете да сте уверени в това. Израел не притежава района на храма, нито пък имат жертва днес там. Единственото място, свято място, което притежават, е стената на плача. Те все още са пред стената на плача. Те нямат друга жертва, освен онази, която имаме и ние. Господ Исус. Той умря преди 2000 години извън града, бе възкресен от мъртвите и днес е отдясно на Бога. Освен това се казва и без образ. Бог не даде на Израел никакви образи. Той им бе казал, не си прави кумир или какво да било подобие на нещо. Изход 20 глава 4 стих. В нашият превод става дума за ефот. Бог обаче им дава много неща. Дава им ефот. В някои места се превежда като домашен бог. Ефодът е свещена дреха, носена от първосвещеника. Бог казва, че те ще се отдалечат от идолите и че няма да имат никакви образи, които те ги смятат като талисмани за късмет, на които започват да се кланят. Макар да не са се обърнали към Бога, те са се отвърнали от идолите. После израелтяните наново ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давида, и в последните дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост. Осия 3 глава 5 стих. Казва се, че най-после израелтяните наново ще потърсят Господа. Тази дума после не значи 2004 година, например. Никой не знае кога ще стане това, но те ще се върнат в земята според Божият план. Когато се върнат, ето как ще стане всичко. Те ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давида. И в последните дни ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост. Те са си върнали в онази земя и наистина е забележително какво е станало там, но това не е изпълнението на пророчеството. Защото пророчеството казва, че когато се върнат, те ще се върнат при Бога. А днес хората в Палестина не търсят истински Бога. Има някои изследователи на пророчества, които смятат, че Израел може отново да бъде изгонен от своята земя, преди да имаме буквално изпълнение на пророчеството. А когато се върнат, те ще се върнат и към Бога. Има доказателства, че Израел не се е обърнал към Господа. Когато преди време празнуваха годишнина, като народ те издигнаха огромен плакат, който гласеше следното: науката ще донесе мир на земята. Писанието ни казва, че Месия ще донесе мир на земята. Така че днес те не се обръщат към Месия, а към науката. Израел търси просперитет и се обляга на икономиката. Преди известно време в Израел се състоя голяма икономическа конференция, на която присъстваха някои от фамилията на Рокфелер и от фамилията на Форд. Там са били други изтъкнати личности и всеки е инвестирал милиони долари в страната. Там се строи така, както никъде другаде не се строи. Попитали един много уважаван мисионер в Израел: колко истински християни има в тази страна днес? Този мисионер, който бил интелигентен човек и говорил няколко езика, станал християнин и започнал мисионерска дейност в Израел. И той му отговорил следното: днес в Израел има по-малко от 300 души, които са истински вярващи в Христос. Може би това ще породи доста спорови дискусии, защото мнозина твърдят, че там стотици хора се обръщат към Христос. Но това е вярно само за по-новите заселници. Всъщност, в Израел има повече араби християни, отколкото евреи християни. Така че мисионерската работа в Израел е тежка работа и там има малко мисионери. Като казвам, че настоящето връщане на Израел в земята не е изпълнение на пророчеството, може би това противоречи на някои, които казват точно обратното. Но пророчеството пред нас е свидетелство за този факт, и когато разгледаме цялото слово, а не само отделни стихове, трябва да приемем факта, че сегашното им завръщане не е изпълнение на пълното пророчество. Преди време бяхме чули, че транспортирали с кораби камъни от различни части на света, за да построят отново храма. Но ако сте били в Ерусалим, то ще знаете, че онова, от което най-малко имат нужда, е камък. Ерусалим е разположен на каменисто място и всеки хълм около него, в това число и Илионският хълм, е пълен с камъни. Така че на Израел днес не му трябват камъни, за да построи отново храма. Някои смятат, че така нареченото изпълнено пророчество за отглеждането на портокали в Израел е онова, което говори Исаия в 17 глава, където казва, че чужди фиданки ще растат там. И тълкуват, че това са портокалите. Но в Песен на песните, където се говори за ябълка и ябълково дърво, всъщност става дума за портокалово дърво. Портокалите се отглеждат именно в тази земя и някои вярват, че те са били пренесени там, оттам в Испания и после от други, по други части на света. Така че Израел е земята на портокалите, те не са чужди фиданки. Така че трябва много да се внимава с тълкуването на някои стихове. И в последните дни, казва Осия, ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост. Последните дни все още предстоят. Те се отнасят до народа на Израел и до времето, когато ще започне голямата скръб и стигат чак до второто идване на Христос и хилядогодишното царство. Сега преминаваме към глава четвърта. От този момент нататък няма вече да чуваме много за личният живот на пророк Осия. Започвайки всъщност от последните два стиха на предходната глава, от началото на нашето предаване, личният живот на Осия остава на заден план и сега се набляга на Господа и неверният народ на Израел, който е сравнен с блудница. Напускаме личния раздел от книгата и от глава 4 до глави 14 ще се занимаваме с пророческият аспект на книгата. След съкрушителното преживяване на Осия в дома си, сега застава и говори на народа и знае как Бог се чувства спрямо тях. Всичко казано до този момент е ставало под формата на една генерализация, едно обобщение. Бог казва, те съгрешиха, станаха като блудница и не ни бяха верни. Сега Бог ще ги доведе в съда, ще изрече конкретни обвинения срещу тях и ще ги докаже. Посланието от тази четвърта глава се състои в това, че Израел е виновен за беззаконие, аморалност, непознаване на Бога и идолопоклонство. Тази глава можем да я сравним с първа глава на книгата на пророк Исаия, където той говори към Южното царство, изреждайки Божиите обвинения против народа. Сигурен съм, че можете да изредите и тези същите грехове за нашия народ. Вярно е, че Израел бе Божият избран народ и той им даде Моисеевия закон. Но трябва да разберем, че законът е Божият модел за всеки народ, който иска да бъде благословен. Затова нашият народ е виновен за същите грехове, като Израел, когато Бог ги осъди и изпрати в плен. Някой може да не се съгласи и да каже, да, ама ние не сме идолопоклонници. Приятели, пожеланието е идолопоклонство. А ние сме народ, който се покланя все повече и повече на хляба, на парата. Можем да чуем това пророчество на Осия, да посочим с пръст Израел и да казваме. Срамота е как са се отвърнали от Бога, но трябва да се огледаме и да видим дали същото не се отнася и за нас. В първия стих на тази глава Господ изправи Израел пред факта, че те нямат познание за Него. Това се казва в първия стих на глава 4. Слушайте Словото Господно, израелтяни, защото Господ има спор с жителите на тая земя, понеже няма вярност, няма милост, нито знание за Бога по земята. Тук Бог казва три неща. Няма вярност, няма милост и няма знание за Бога в онази земя. Идолопоклонството е промило мозъците на тези хора. Макар Бог да им бе казал да бъдат милостиви, те вече не показват милост. Господ им бе казал в Левит 19 глава, 10 стих, да не обираш повторно лозето си, нито да събираш пабирък от лозето, да го ставиш на сиромаха и на чужденеца. С други думи, Бог им казва, по този начин аз се грижа за бедните и вие трябва да правите същото. Защото аз съм Господ, вашият Бог. Людите бяха забравили това. В земята е нямало познание за Бога и те вече не са показвали милост. Имало е проявена религиозност, но не и истинско познание за Бога. Забележете, че във втори стих се казва, те са нарушавали 10 заповеди. Друго няма, освен клетва, лъжа и убийство, кражба и прелюбодейство. Разбиват къщи и кръв допират до кръв. В този стих, при всеки един от изброените грехове, те са нарушавали заповедите. Прочетете ги в Изход 20 глава. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не свидетелствай лъжливо против ближния и така нататък. Изреждат се престъпления според третата, деветата, шестата, осмата и седмата заповеди. И всичко това, което са вършили, е ставало дори сред роднини. Кръв допират до кръв. А Бог даде 10 заповеди, които са били само част от Моисеевия закон на Израилевия народ, но в тях Бог изразява волята си. Вярвам, ще се съгласите с мен, че църквата не е поставена под 10 заповеди като начин за спасение или начин да се живее християнски живот. Но това не означава, че можем да нарушаваме заповедите. Означава само, че Бог ни е призовал да живеем на много по-високо ниво и ни е дал възможност да живеем чрез силата на Святия Дух. Но тъй като чрез 10 заповеди Бог изразява волята си, те са модел за законите на всеки народ. Народът на Израел, който Бог избра, дава модел и пример за останалите народи по света. Днес имаме така наречената християнска цивилизация в Европа. Тя всъщност никога не е била истински християнска, но имала вид на такава, понеже законите й са следвали модела на 10 заповеди. Това са закони за всички народи. Бог каза, не убивай, не прелюбодействай. А има и други неща, които той е заповядал в писанието. Бог заклейми и пиянството, и хомосексуализма. Така той използва, възможно, най-силните думи против тези престъпления. Бог казва, че когато народ или отделен човек се отдаде на този грях, той ще се откаже от тях. Той предаде Израел в плен, защото вършиха точно тези грехове. А днес ние вършим същите неща. В България няма знание за Бога. Наричаме се християнски народ, има и църкви, и в неделя сутрин можете да чуете камбанен звън, но много малък процент от населението действително посещава църквата и още по-малко биват достигнати с Божието Слово. В някои хотели дори вече има раздадени библии на организацията Гедеон, но не знам колко хора наистина ги четат. Макар да претендираме за народ с дълга християнска история, ние всъщност сме нация от пълни невежи по отношение на Библията. Жалко е, когато и управниците показват същото невежество по отношение на Божието Слово. Употребата на алкохол е още един показател, по който нашият народ се доближава до състоянието на Израел в онези дни. Преди няколко години един вестник дръзнал да публикува статия със следното заглавие. Алкохолиците струват на местните предприятия 10 милиона лева. Хората негодуват срещу това колко е скъп живота, колко им струва да поддържат правителството и всичко това е вярно, но кой негодува срещу алкохола днес? Някой ще каже, това не е твоя работа. Амвонът строго мълчи за тези неща и само единични инициативи се проявяват тук и там. Това, че народът ни и правителството ни са се отдали на неморалност и нарушават Божиите заповеди, няма да ни се размине. Както знаем, тревожен брой от смъртните случаи по пътищата и улиците са резултат от злоупотребата с алкохол. Много се протестира и срещу убийствата в една война, например като тази в Ирак, но до сега никой не е тръгнал на протест срещу магазин за алкохол или да протестира пред някой бар. Днес се твърди, че алкохолизмът е заболяване, а не грях. На това един лекар отговаря, като пише следното. Цитирам. Алкохолизмът заболяване ли? Ако това е така, то това е единствената болест, която се прихваща по собствена воля. Това е единствената болест, която формира навик. Това е единствената болест, която е в бутилка. Това е единствената болест, която причинява разрушаването на стотици хиляди семейства. Това е единствената болест, която насърчава престъпление и жестокост. Това е единствената болест, която допринася за стотици хиляди автомобилни катастрофи. Това е единствената болест, която играе основна роля в над 50% от хилядите смъртни случаи годишно по магистралите. Това е единствената болест, която се продава с лиценз. Това е единствената болест, която се купува по хранителни магазини и малки магазинчета за търговия на дребно. Това е единствената болест, върху която правителството е наложило данък. Край на цитата. Очите ни са били затворени за всички тези факти, защото интересите на търговците и производителите на алкохол упражняват контрол върху държавата и в резултат на това народът затъва все повече и повече. Така че новият морал изобщо не е нов. Израел го е практикувал още през 700-та година преди Христа. Те са нарушавали всички заповеди и Бог ги осъжда за това. Дори по тяхно време това не е бил нов, в кавички, морал, тъй като хомосексуализмът се е практикувал още в дните на Содом и Гомор, които Бог осъди и унищожи заради този грях. Днес имаме законодателна власт, в която е пълно с хора невежи по отношение на Божието Слово. Незапознати с Божите заповеди, които са били основни за този народ, и те приемат закони, които насърчават такива перверзии. Исус казва на всички нас: трябва да се родите отново. Той може да ни освободи от това. Когато хомосексуализма се третира като това, което наистина е, а именно грях, тогава Бог може да се справи с него. Като народ ние също сме обречени, както Израел бе осъден и изпратен в плен. В крайна сметка те бяха Божия избран народ, а ние не сме. В никакъв случай не можем да твърдим подобно нещо. Но тук в Осия виждаме основанието, поради което Бог съди народите. Църквите в нашата страна мълчат в това отношение, и една от причините за това е, че в тях рядко, ако не изобщо, се изучава книгата Осия. Той е един от забравените пророци. Уважаеми приятели, в предаването тази вечер изучавахме два стиха от глава 3 и първите два стиха от глава 4. Израел е виновен пред Бога и пророка не се поколебава да изяви неговата воля. А Осия сякаш днес е написал тези думи точно за нашият народ. Нека да помислим за съвременното му звучене. Божията благодат и мир нека да бъде с всички нас. Амин.